یہ کلام علامہ نثار علی اجاگر نے میری فرمائش پر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس دعائیہ کلام سے آغاز کر رہا ہوں۔ مانگتا ہوں دعا اے خدا، اے خدا بخش دے ہر خطا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، مانگتا دعا اے خدا، اے خدا بخش دے ہر خطا، اے خدا، اے خدا، میرے سارے گناہ نیکیوں سے بدل، میرے سارے گناہ نیکیوں سے بدل، کر دے ایسی عطا اے خدا، خدا کر دے ایسی عطا اے خدا، اے خدا، ہاتھ اٹھائے ہوئے گڑ گڑا گڑ گڑاتے ہوئے، کر رہے ہیں دعا اے خدا، اے خدا، کر رہے ہیں دعا اے خدا، خدا آج کی رات میں بخش دے تو ہمیں، آج کی رات میں بخش دے رت جگا کر لیا اے خدا، اے خدا، رت جگا کر لیا اے خدا، اے خدا، جیسے رم بنتے ہیں ہم، جیسے رمضان میں نیک بنتے ہیں ہم، یوں ہی رکھنا صدا اے خدا، اے خدا، یوں ہی رکھنا صدا اے خدا اے خدا، دے دے امن و امان فضل کا دے دے امن و امان فضل کا سائباں، صدقہ حسنین کا اے خدا اے خدا، صدقہ حسنین کا اے خدا اے خدا، چاہے تو دے سزا چاہے تو دے جزا، چاہے تو دے سزا چاہے تو دے جزا، ہے اجاگر تیرا اے خدا اے خدا، ہے اجاگر تیرا اے خدا اے خدا، مانگتا ہوں دعا اے خدا اے خدا، بخش دے ہر خطا اے خدا اے خدا،